ามคารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ที่เป็นบูรพาจารย์และตลอดทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และโบสถ์คณะตามธรรมนิพพานตลอดทั้งสาธุชนญาติโยมทั้งหลายซึ่งได้มาณพุทธภูมิดินแดนแห่งกับดินแดนแห่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และวันนี้ธรรมะเป็นหนทางหรือเส้นทางของชีวิตที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงค้นพบว่าเป็นทางที่ดำเนินไปเพื่อความพ้นทุกข์ไม่ว่าจะท่านผู้ใดได้นำธรรมะปฏิปทาในการประพฤติปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติธรรมะเข้าไปเจริญเป็นอนุสติอยู่ในใจจะเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติหรือสังฆานุสติก็ตามท่านผู้นั้นเจริญไปถึงสุดจุดสูงสุดคือทำจิตของตนให้อยู่ในอารมณ์อันหนึ่งและในที่สุดจิตของตนก็สามารถกำจัดอารมณ์ทั้งหมดซึ่งเป็นสิ่งที่จะทำให้จิตของเราหรือตัวของเราได้รับความทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายออกไปจากจิตใจของเราท่านผู้นั้นก็จะเป็นผู้ได้พบบรมสุขเหมือนกันกับสมเด็จพ่อของเราคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงได้เมตตาและได้ทรงพุทธกรกธรรมอุตสาบากบันพยายามได้มาค้นพบหนทางค้นทุกข์คือทางของชีวิตเช่นนี้ฉะนั้นอยากจะให้พวกเราพวกท่านทั้งหลายผู้ซึ่งได้เกิดมาในบวรพุทธศาสนาคือยังมีคำสอนของผู้ที่ประเสริฐเลิศเลอเหนือกว่าโลกทั้งสามแดนโลกธาตุก็ถือว่าพวกท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่มีโชคมีลาภมากสมกับว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธเจ้าจริงแต่อันที่จะได้พบพระพุทธเจ้าจริงๆนั้นไม่ใช่สักแต่ว่าเราจะเพียงแต่เคารพนับถือแล้วก็ถือไว้เฉยๆรู้เฉยๆรู้การประพฤติปฏิบัติรู้พระพุทธเจ้ารู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือกราบไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าก็ตามหากเรายังไม่ได้ทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงได้รับผลประโยชน์สูงสุดคือเป็นผู้ปราศจากทุกข์หรือกำจัดทุกข์ได้จากสันดานคือหัวใจของพระองค์ก็ถือว่าเรายังเดินทางในทางของชีวิตเช่นนี้ยังไม่สมบูรณ์ฉะนั้นจึงอยากให้พวกเราพบกันทั้งหลายผู้ซึ่งมาณสถานที่ที่เป็นดินแดนแห่งพุทธภูมิหรือซึ่งเป็นที่พระพุทธองค์ทรงอุบัติบังเกิดตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้นำเอาข้อวัดปฏิบัติอันนี้คือจิตกับภาวนาให้มาเจริญอยู่ในจิตในชีวิตซึ่งเป็นเส้นทางสูงสุดของคนทางที่เราที่ทำกันอยู่ในโลกกันทั่วไปอันนั้นเป็นทางที่เราแสวงเพื่อยังชีพให้เป็นวันๆไปก็คือเลี้ยงกายก้อนนี้เท่านั้นถึงแม้ว่าเราจะเลี้ยงดีเท่าไหร่จะปรารถนาให้เขายั่งยืนมีอายุมั่นขวัญยืนไม่ให้มีโรคอาพาธไม่มีอะไรมาเบียดเบียนในขันหรือกายก้อนนี้หรือรูปอันนี้มันก็หาที่จะให้สมความปรารถนาของเราไม่เพราะกายก้อนนี้คืออนิจจังฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนธรรมะเพื่อจะให้เราทราบ ในเรื่องของกฎของธรรมชาติในเรื่องของกายมันเป็นทุกข์มันเป็นโทษที่มันทับถมจิตใจเราเลี้ยงแต่กายของนี้มันเป็นของที่มันเกิดแล้วมันก็แก่แก่แล้วมันก็เจ็บและในที่สุดมันก็แตกสลายตายไปก็เพราะธรรมชาติของมันอย่างนี้คือมันเป็นธาตุสี่เป็นที่อาศัยของจิตใจของเราไปชั่ววันหนึ่งๆเท่านั้นดังนั้นจึงอยากให้เราหมั่นภาคเพียรพยายามฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเพื่อให้มีความสงบร่มเย็นเหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ซึ่งเป็นบรมครูหรือสมเด็จพ่อของเราให้มันมีให้มันเกิดมันเป็นขึ้นมาที่จิตใจของเราว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะธัมมังสรณังคัจฉามิเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสรณะสังฆังสรณังคัจฉามิเอาข้อปฏิบัติสุปฏิบัติสุทุปฏิบัติจายะปฏิบัติสามีกิปฏิปันโนให้มันถึงใจของเราสมชื่อกับว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีหรือเป็นพุทธมามกะหรือเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาสมกับว่าเป็นผู้ที่อยู่ใกล้อยู่ในกรอบแห่งครอบครัวหรืออยู่ในวงแห่งพุทธะคือเป็นผู้ที่รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหากท่านทำได้อย่างนั้นท่านทั้งหลายก็จะได้รับผลสำเร็จสำเร็จสูงสุดในชีวิตของท่านเพราะธรรมะเป็นทางแห่งชีวิตทางที่เราแสวงหากันอยู่ทุกวี่ทุกวันอันนั้นพอให้ยังที่เป็นไปถึงเราจะหาเท่าไหร่มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้เราพ้นทุกข์น้ำตั้มยังเป็นสิ่งที่จะทำให้เราตกทุกข์ได้ยากลำบากจมอยู่ในกองทุกข์หรือจมอยู่ในโลกอย่างที่เราเห็นกันอยู่นี้เพราะมันเป็นที่พึ่งเฉพาะให้ยังชีพคือกายก้อนนี้ไปเป็นวันเท่านั้นฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะคือตัวของจิตใจของเราเส้นทางแห่งชีวิตจิตใจของเรานั้นคือการปฏิบัติจิตของเราให้สงบพระพุทธเจ้าจึงต้องรับสั่งว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบของจิตไม่มีนี่ฉะนั้นจึงอยากให้เราทั้งหลายได้ทำฝึกฝนอบรมจิตใจเจ้าของให้เอาอารมณ์ฝึกให้เป็นอารมณ์อันหนึ่งเมื่อเราฝึกอารมณ์ให้เป็นหนึ่งอยู่ตลอดเวลาด้วยการเจริญให้มากทำให้มากมีความภาคมีความเพียรแล้วมีความอดกั้นอดทนขันติวิริยะเราก็จะเป็นผู้ได้รับผลสำเร็จคือจะได้ทำที่เป็นหนึ่งมาครองใจของเราเหมือนอย่างสมเด็จพ่อคือพระพุทธเจ้าหรืออริยเจ้าทั้งหลายฉะนั้นอริยะคือเป็นผู้อยู่เหนือโลกอันนี้มีอยู่ในหมู่ชาวพุทธของพวกเราไม่ได้มีอยู่ในคำสอนหรือในศาสดาองค์ใดนอกเหนือจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพระสัพพัญญูคือผู้รู้พระองค์เดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าไม่ใช่สักแต่ว่าจะเคารพบูชาเฉพาะมนุษย์เรานอกเหนือจากมนุษย์ก็เทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์หรืออะไรทั้งหมดอยู่ในสามแดนโลกนี้เขาก็จะเคารพบูชาได้ยินถึงไหนชื่อของพุทธะหรือพุทโธเหมือนอย่างหลวงพ่อเคยพูดอยู่สม่ำเสมอว่าพุทโธคำเดียวนี่แหละจะสะเทือนไปถึงเทวโลกสะเทือนไปถึงพรหมโลกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายสามารถที่จะนำไปปฏิบัติและก็พิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงอย่างไรว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้สะเทือนไปทั้งสามแดนโลกธาตุหรือว่าแผ่นดินไหวนี่อย่างที่เราเห็นหรืออย่างที่เราได้ยินได้ฟังและได้รู้ตามตำนานหรืออย่างที่เล่าขานกันสืบต่อกันมาหรือตามที่หลักปริยัติได้กล่ำได้เรียนมามันจะเป็นไปตามอย่างนั้นไหมฉะนั้นจึงอยากให้พวกเราพวกท่านทั้งหลายตั้งใจให้มันขึ้นใจ คือทำให้มันเป็นจริงจริงๆเกิดขึ้นในตัวของเราของท่านท่านจะพิสูจน์ได้เลยว่าธรรมะเมื่อมีขึ้นอยู่ในจิตใจหรือในจิตตสันดานหรือมาครองอยู่ในดวงจิตดวงใดดวงจิตดวงนั้นจะเป็นผู้ที่มีธรรมหรือเป็นผู้ที่มีสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นคุณวิเศษไม่เหมือนกันกับมนุษย์ทั่วไปเราจะได้ทราบเลยแหละว่าธรรมเป็นคุณวิเศษของพระพุทธเจ้ามันเป็นไปอย่างนี้และคำที่ว่าสะเทือนถึงเทวโลกพรหมโลกมันก็เป็นไปอย่างนี้จริงนี้คือธรรมที่เราจะต้องทำเพราะมันเป็นส่วนตัวหรือเป็นธรรมที่จะต้องเราทั้งหลายชาวพุทธจะต้องทำให้มีให้เป็นขึ้นไม่ใช่สักแต่ว่ามีของดีแล้วก็จะเอามาเก็บไว้เฉยๆหรือจะมีของดีจะเอามาถือไว้เฉยๆมันก็ไม่มีประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราเหมือนกันกับเรามีอาหารจริงหนึ่งที่มันมีรสอร่อยหรือสามารถที่จะทำให้พละกำลังหรือร่างกายของเราให้เจริญให้หายเหน็ดหายเหนื่อยให้มีกำลังมากอย่างนี้เมื่อเราได้รับทานเราก็จะทราบมันจะมีรสชาติอย่างนั้นฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าว่ารสอะไรทั้งหมดอยู่ในโลกเนี่ยจะเหนือกว่ารสของธรรมหรือจะมาชนะรสของธรรมไม่มีมีแต่รสของธรรมจะชนะรสทั้งปวงนี้คือความจริงที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงประทานให้แก่พุทธบริษัท4ของเราคือภิกษุก็คือพระภิกษุณีสมัยนี้ก็ไม่มีพระพุทธเจ้าห้ามเมื่อสิ้นการสิ้นสมัยที่เรานิพพานไปแล้วก็ภิกษุณีที่ยังมีอยู่หากหมดไปแล้วก็ห้ามไม่ให้บวชต่อไปเพราะไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็รับสั่งอย่างเด็ดขาดฉะนั้นหากผู้ใดมาบวชเป็นภิกษุณีขึ้นคนนั้นก็ถูกเหมือนกันนั่นแหละกับเทวทัตนะเนี่ยมันเป็นโทษหนักอย่างนี้เพราะเป็นผู้อุตริอย่างนี้ก็ถูกนะหรือก็ใช่ฉะนั้นธรรมะที่กล่าวมานี้เป็นธรรมที่มีจริงเป็นธรรมที่เป็นคุณวิเศษจริงบุพเพนิวาสานุตติยานพระพุทธเจ้าระลึกชาติในราตรีที่หนึ่งท่านทั้งหลายเมื่อทำได้เหมือนกันกับพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงกระทำมาด้วยการฝึกจิตหรือฝึกฝนอบรมจิตของท่านให้จิตเป็นหนึ่งเท่านี้ท่านก็จะเกิดญาณถึงจะไม่เกิดมากท่านก็จะทราบอยู่เฉพาะตัวของท่านระลึกตัวของคนอื่นไม่ได้แล้วก็ระลึกเรื่องของเจ้าของสักนิดหนึ่งก็คงจะดีเราก็จะได้ทราบว่าธรรมะเป็นคุณวิเศษในพระพุทธศาสนานี่มีจริงและเมื่อท่านทำได้อย่างนี้ท่านได้ประโยชน์ตนและท่านได้ทำประโยชน์ผู้อื่นนอกจากนั้นท่านก็ได้ประโยชน์อย่างยิ่งคือเป็นคนผู้ที่ได้ทำที่ไม่มีทุกข์มาครองใจเรียกว่าทำเป็นเครื่องกำจัดทุกข์นี้คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเมตตาประทานให้แก่พุทธบริษัท4ของพวกเราฉะนั้นวันนี้เรามาในพุทธสถานหรือสถานที่ที่เรียกว่าพุทธภูมิแห่งนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจให้เข้มให้ตั้งจิตตั้งใจตั้งต้นชีวิตตั้งใหม่อยากจะให้เราตั้งใหม่ที่หลวงพ่ออุตส่าห์พยายามบากบั่นแบกธาตุแบกสังขารเพื่อจะนำพวกท่านเนี่ยไม่ใช่มานำหลวงพ่อไม่ใช่มานำอาตมานำพุทธบริษัททั้งหลายคือญาติสนิทมิตรสหายหรือญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทั้งพระภิกษุและทั้งอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายนี้อยากจะให้ท่านทั้งหลายมาสู่ดินแดนพุทธภูมินี้ให้มีความภูมิใจยิ่งใหญ่และได้ทำประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ให้มันเกิดขึ้นกับเจ้าของสักนิดหนึ่งก็ยังจะดีดังนั้นขอให้เราจงตั้งต้นชีวิตของเราเสียใหม่คือให้ทำใจระลึกน้อมนึกถึงคุณของพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็น้อมลงมาในคำว่าทำเป็นหนึ่งคือพุทโธพุทโธคำเดียวเหมือนพระพุทธเจ้าฝึกจิตของพระองค์ให้จิตของพระองค์เป็นหนึ่งได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก่อนเนื่องด้วยสมัยนั้นพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธองค์ก็เลยเอาอารมณ์ที่ว่าตามลมเข้าตามลมออกตามลมเข้าสั้นตามลมออกสั้นตามลมเข้ายาวตามลมออกยาวพระองค์ก็สามารถ มีพัสติกำหนดรู้จนถึงจิตของพวกรวมลงสู่ความเป็นหนึ่งแล้วก็เกิดญาณวิเศษบุพเพนิวาสานุสติญาณอย่างที่กล่าวมาแล้วฉะนั้นท่านทั้งหลายหากท่านได้ประพฤติปฏิบัติให้จิตของท่านสงบสักนิดถึงท่านจะไม่เกิดญาณหรืออะไรท่านก็จะมีความทราบซึ่งในรสของธรรมะที่พระพุทธเจ้าว่ารสของธรรมจะแทรกเข้าไปสู่ดวงจิตดวงใจของท่านและจะได้รับรสที่เป็นรสพิเศษเหนือกว่ารสอะไรทั้งหมดอยู่ในโลกดังนั้นวันนี้ให้โอกาสให้ธรรมะในการที่เราเดินทางมาในดินแดนพุทธภูมิเพื่อแสวงบุญก็ขอให้เราจงได้เอาพระพุทธเจ้าเราทำของพุทธเจ้าและเราจงได้เป็นพระอริยสงฆ์หรือเป็นพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มภูมิของชีวิตจิตใจของเรานี้คือทางของชีวิตของท่านที่ปรารถนาและต้องการเกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าว่ากิจโฉมนุษย์ตัปติราโภมนุษย์เป็นผู้มีลาภประเสริฐอยู่ที่จุดตรงนี้เองธรรมะสั้นๆจะจะสมควรแก่เวลาก็ขอฝากให้ด้วยว่าอย่าลืมพุทโธนับตั้งแต่บัดนี้ไปยืนก็นึกพุทโธนั่งก็นึกพุทโธนอนก็นึกพุทโธนอกจากนั้นกินดื่มพูดคิดธุรกิจหน้าที่การงานหรือท่านจะกระดิกทิศไปที่ไหนหรือจะไปหนักหรือจะไปเบาก็ตามให้ท่านจงระลึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ในใจแล้วท่านก็จะได้รับความสุขสวัสดีในชีวิตของท่านอยู่แค่เอื้อมมีตัวของท่านในดวงจิตของท่านนี่เองธรรมะท่านสมควรเอเวราก็ขอยุติขออำนวยความสุขให้แก่พวกท่านจงเจริญยิ่งด้วยจตุรพิตรพรไทยทั้งสี่ประการจงทุกท่านเทอญ